Aktualijos.
Gerbėsi Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Na ir šiandien laidoje kalbamės labai įdomia tema, tai yra apie misijas Kazakstane. Studijoje turime du svečius, tai yra kunigą, jau dabar galima sakyti, misionierių Kastytį Šulčių, šiuo metu esančių misijose Kazakstane ir trumpai grįžusiu į Lietuvą, ir taip pat seserį Aloizą Malinauskaitę iš Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos. Sesuo Aloiza prieš keletą metų 4 metus praleido misijose Kazakstane. Laidą vedu taip pat aš, Ramunė Baliūnaitė. Na ir kreipiuosi pirmiausiai jūs, mėla sesė Aloiza, papasakokite apie savo patirtį Kazakstane, apie pačius gražiausius prisiminimus iš tų dienų.
Garbė Jėzui Kristui, visiems Marijos radio klausytojams. Iš tikrųjų, nors nuo grįžimo praėjo jau nemažai metų, tačiau tą savo misiją Kazakstane nešiojo iki šiol savo širdyje. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad teko man ten tarnauti. Iš tikrųjų, nes leido pamatyti daug dalykų. Nuo ko prasidėjo? Tiesiog kitos seserys, tiesiog patyrusios jau misijose tarnystę, išvelgė tą reikalą ir to dalyvauti misijose. Ir mūsų steigėjas, kunigas jėzuitas Pranciškus Masilionis, dar 1980 metais mirė, tai buvo sovietmetis, jis kalbėdavo, kad neužtenka Lietuvos, kadangi mes esame daugelio tokioj sąjungoje, kaip tada buvom, ir reikia matyti ir kitus mūsų brolius seseris kitose šalyse ir jiems nešti irgi tą šviesą, kurią mes gaunam, tą evangelijos šviesą dalintis su tais broliais, kur yra poreikis. Ir jisai, sakyčiau, ir šventosios dvasios buvo įkvėptas, kad skatintų mus važiuoti. Ir tiesiog turbūt kažką tai viešpats norėjo vienu kitu sisiruodžiu. Nuo 2002 iki 2006 su tokiais pertraukom, kai kuriom atvykdavo čia į Lietuvą, ten Kazakstane teko būti Karagandoj daugiausia. Ir kadangi ir toji šalis tapo laisva nuo priklausimo Tarybų sąjungai ir jie leido reikštis ten gyvenančių tautų, tikėjimui, atkurti bažnyčias. Ir tokia laisvė didesnė pasijauti tada atsirado galimybė, pageidaujant vietiniams tikintiesiems, katalikams, pač kunigams, pakviesti talkininkus iš kitų šalių ir būtent mūsų kongregacija taip pat turėjo tokią galimybę ten dalyvauti, man teko ten gyventi ir tarnauti prie parapijos. Prie parapijos Karagandoje, ten anksčiau dar sovietmečių buvo pastatyta bažnyčia, pradžioj irgi tuos leidimus turėjo gauti, ar ten lietuvis kunigas buvo, kunigas Albinas Dumbliauskas, ir tada ten gyvenančių vietinių vokiečių katalikų pastangomis ir aišku nuolat meldžiantis buvo staigta teisė tokia bažnyčia labai kuklė iš esančio pastato pastatyti, kaip bažnyčia sukurti, bet tuo ir apsiribojo. Galima sakyti, paskui važinėdavo po įvairias vietas, kur yra katalikų. O jau, kai aš ten nuvažiavau, tai labai plačiai pradėjo statyti bažnyčias. Na, žinoma, žmonių lėšomis užsienio pagalbos dėka, kai aš nuvažiavau į Karagandą, jau buvo pastatyta bažnyčia, prie kurios man ten ir tarnaut teko. Ten tarnavo iš Lenkijos kunigai Marijonai. Ir ten ir teko darbuotis.
Ačiū. Na, o dabar klausiu jūs, kunigė Kastytį, papasakokite, jūs po kiek metų jau atvažiuojate į Kazakstaną, kokie jūsų įspūdžiai?
Sesuo Aloiza turbūt į kitoj aplinkoj buvo misijose, Karagandos viskupijoj. Šiandien taip pat tai yra vadinama Romos katalikų bažnyčios sostinė Kazakstane. Ko gero, tai yra geriausia situacija katalikų bažnyčios, Karagandos viskupijoj. Tuo tarpu mano patirtis šiandien misionieriauti tenka Almatos švenčiausios treibės viskupijoje, kuri, aišku, yra gana jauna viskupija. anksčiau tai yra buvusi apaštalinė administratūra. Galiu tik truputį tokį nupiešti vaizdą panoramą, kad šiuo metu Kazakstane yra trys vyskupijos, jau minėta Karagandos, Astanos, taip pat minėjau, kur aš esu, Almatos švenčiausios trejybės vyskupija ir Atirau apaštalinė administratūra. Mane informavo pats vyskupas, taip yra traktuojama statistiškai, kad sako, gal yra 1% katalikų. Ir aišku, gero situacija pasikeitė, nes viena dalis turbūt vokiečiai, ane, kurie kilia vokiečių kilmės, jiems pasako, kad sudarė geras sąlygas, pasikvietė grįžti į savo šalį ir labai labai didelė dalis vokiečių katalikų grįžo į Vokietiją ir jau praradom tikinčių didelę dalį, reiškia, katalikų bažnyčią. Taip pat ir kitų tautybių kilmės ir lenkų išvyko ir galiu pasakyti ir šiuo metu po truputį išvyksta. Pat yra dalis tikinčių, tai yra tėvai lieka, o vaikai stengiasi išvykti studijuoti iš Kazakstano, išvažiuoti ir studijuoti ir ko gero visi važiuoja su viltimi tenais kažkur tai įsitvirtinti. Taigi dabar aš konkrečiau galiu papasakoti savo patirtį Almatos vyskupijoj, kur esu. Mūsų vyskupija 99 metais Almatoj buvo pastatyta katedra švenčiausios trejybės. Prieš tai pirmoji parapija yra buvusi kitoj vietoj, Jesi Bulatova tokia gatvė. Ir tenais pirmasis katalikų kunigas Almatoj buvo lietuvis pranciškonas Mykolas Lietkauskas. Nuo 85 iki 93. Tai galima pasakyti, kad kunigai pradėjo važiuoti į šitą vyskupiją iš įvairių šalių maždaug prieš 20 metų maždaug. Ir mažiau, prieš 15, prieš 20, prieš 10. Šiuo metu yra kunigai iš daugelio šalių, iš Lenkijos, Ispanijos, iš Italijos, Slovakijos. Vyskupas pirmasis pašventinus katedrą Almatoj 99 metais. Pirmasis vyskupas buvo konsekruotas 2000-aisiais. Tai yra pranciškonas Genrich Teofil Kovanec. Ir jau šiuo metu, antrus metus vyskupauja ispanas vyskupas José Luis Mumbiela Sierra. Jis yra šiuo metu Almatos vyskupijos vyskupas. Ir gegužės mėnesį bus 2 metai. Taip pat Almatos vyskupijos istorijoje dabar jau vyskupauja antrasis vyskupas. Kaip ir užsiminiau, visi kunigai yra atvykę, visi misionieriai, visi atvykę iš kitos aplinkos, aišku, iš savų kraštų katalikiškų. Dar nepaminėjau, iš Argentinos, iš Meksikos. Pirmasis vyskupas yra darbavęsis Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, atvykęs iš tenais, dabartinis iš Ispanijos. Ir dar, kad labiau suprasti Almatos vyskupijos situaciją, jau daugeliui čia Lietuvoje papasakojau, kad jeigu seminaristas, kuris gimęs yra Lietuvoj, Vitalius Daugėla, jo tėvelis gyvena Vilniui, mama vienoj iš mano parapijų, daug giminių tenais, vienoj iš mano parapijų, jeigu jis taps kunigu, jis dabar jau berods 3 kurse, turbūt pirmas teologinis, kaip vadinam, jeigu jis taps kunigu, bus pirmasis kunigas Almatos vyskupijos istorijoje. Tai daug pasakantis faktas. Aišku, sakau, jeigu, todėl, kad mes tikimės ir kad jeigu Dievas duos, kaip sako mane, ir iki galo Vitalius tą tikslą savo, kurį užsibrėžta eina pašaukimo keliu, kažkaip nueis iki galo ir taps dvasininku. Tai aišku, dabar jisai yra mūsų Almatos vyskupijos ir vyskupo, ir kunigų, ir bendruomenės viltis, kad turės pirmąjį vietinį kunigą. Taigi dar tokie truputį pirmieji įspūdžiai iš misijų. Aš esu misijose nuo sausio mėnesio, dabar jau 18 sausio bus metai lygiai. Tai pirmas įspūdis yra, kad kai mes truputį kartais Lietuvoje girdim ir patys padėjojam, kad mažai tikinčiųjų lanko sekmadieniais šventasis mišes, tai yra mažas lankomumas, skaičiuojam ten kiek ten procentų, ne, ten 5, geriausia atveju 10%, arba padėjojam, kad trūksta kunigų ir tuštė kunigų seminarijos arba sumažėjo skaičius besudijuojančių kunigų seminarijose. Tai ten, aišku, reikia truputį performuoti savo mąstyseną ir viską visai kitaip priimti. Reiškia, ten tikrai, kaip jau užsiminiau, kaip supratote, kad nėra nei vieno net vyskupijoje Almatos vietinio kunigo, visi yra padovanoti ar paskolinti kažkuriam tai laikui iš kažkokių tai šalių, tai aišku, iš katalikiškų, ir dar kol kas neturi savo kunigo. Aišku, yra vienuoliai, Almato yra katedros kieme, iš karto įstatė, yra pastatyti du vienuolynai. Vienas yra pranciškonų, kitas yra mokyklinių pranciškonių vienuolynas. Tai aišku, tenais pranciškonai ir tos pranciškonės Almatos parapijoje, Almatos katedroje ir darbuojasi. Ir sesutės talkina, ir reiškia, vienuoliai tarnauja centre. Almata yra buvusi sostinė, šiuo metu yra Astana. Taigi tenais vienuoliai, bet to Almatoje yra Opus Dei centras, Opus Dei asmeninė prelatūra, Opus Dei kunigai taip pat savo veiklą tenais turbūt ir kaip ir galim pavadinti kaip misionieriai yra įsikūrę. Aišku, tai yra kol kas vienintelė vieta Kazakstane, yra Almatoj, netoli vyskupijos kurijos. Toliau norėčiau pasakyti, kad Almatos vyskupijoje yra 10 parapijų, tuo tarpu mano 3 parapijos neturi dar kol kas bažnyčios. Yra vieno kunigo Lenkų kilmės pranciškono, jisai vadinosi Kalikst, kada jisai misionieriavo, buvo toks laikmetis, maždaug 10 metų atgal, kada stengiasi nupirkti kažkur tai, kur yra katalikų bendruomenė, surasti kažkokį namuką, galbūt netgi kuriam jau buvo melstasi, kur patys tikintieji, kad ir nebuvo kunigų, rinkdavosi melsis, tai rožinį, tai pagrindė rožinį, rožinio ratelis, kaip jie vadina. Ir jau arba namas, kuriame jau kažkada tai atvažiuodavo kunigas, slapčia, kalenduojant pasakojo istorijas, kad iš Karagandos, tai gali būti, kad buvo Vladislovas Bukovinskis, jis buvo Kazakstano paštalas, nes maždaug kaip papasakojo, kaip jis atrodė jo išvaizdą, tai greičiausiai, kad jisai buvo, nes vieno kaimelio, 7 km nuo kaimelio, kita parapija, jis ten tikrai yra buvęs ir tada yra tikimybė, kad ir tenais užsuko. Tai vakare surinkdavo, kaimynai pranešdavo vieni kitiems, kad atvažiuos kunigas, arba krikštas, santoka, sakramentai, reiškia pirmos komunijos, išpažinties, teikdavo sakramentus, ir kai paklausiu, koks kunigas, sako, tai mes, sako, ir nežinom jo vardo. Nu, nežinom, kaip, žinom, kad kunigas, bet kaip jis, koks jo vardas. Pasako vieną istoriją, kad kažkaip paskundė. Tai vieną kartą įgaliotinis perspėjo, reiškia, išgelbėjo, pranešė, kad geriau jisai, kad išvažiuotų tai šeimai, kuriam name buvo. O kitas kartas yra, kai milicija vis dėlto sugavo. Minėtasis Bukovinskis 13 metų yra lageriuose už katalikišką veiklą, kunigišką veiklą. Per 3 kartus sėdėjęs likęs tą bausmę lageriuose. Ir toliau, kaip ir užsiminiau, kad nėra bažnyčių. Jeigu stačiatikiai, nekalbant apie musulmonus, kad pas juos yra mečetės, matosi, kad jie irgi nori labai atsinaujinti šiuo metu. Gero yra poreikis, ir jeigu stovėjo šalia, buvo mečetė, tarkim, tai jie stengiasi šalia stato jau naują. Gal nežinau, ar modernesnėm sąlygom, ar turi galimybę, bet tikrai matosi, kad jie stengiasi, kad būtų naujas pastatas mečetė. Tai toliau kalbant apie stačiatikius, kurie būtų antri, o musulmonų, nes labai daug rusų tautybės yra piliečių, tai pas juos, kad ir maža yra bažnytėlė, bet jinai yra forma turinti bažnytėlė. Tarpo, kai pas mus yra namukai nupirkti nuo savi ir juose įkurta koplyčia, tai kaip jau minėjau, dar vietose, parapijose, kuriuose aš darbuojuosi, nėra kol kas bažnyčios. Tai galėčiau tik užsiminti, kad Talgar yra miestas 50 tūkstančių gyventojų, kuriame gyvena, ir visas rajonas Talgar, kur aš darbuojuosi, aišku, jaučiasi, kad vis dėlto reikėtų galvoti, ir yra galvojama, ir vyskupas galvoja, ir svajoja, ir mes svajojam, kad tenais gerai būtų vietoj tų namukų, tokių, aišku, mums gal iš tokių vakarų atvažiavus, galim sakyti, apgailėtinos situacijos ir apgailėtinom sąlygom šiandien tai, kas yra, kur Gal vasarą paprasčiau, kai gali laukia, yra galimybė. Ten netgi stovyklas daug klebonas, bet aišku, vasarą truputį kitai. O žiemą jau tu turi kažkaip sutilpti tas patalpėlės mažas ir tokių sąlygų, ten kažkokias veiklą, kažkokią labai per daug vystyti. Tam nėra, todėl ir aišku, yra galvojama apie ateitį, kad žmonės kaip bendruomenė, kaip parapijos bendruomenė, tikintieji po truputį savo tikėjimą atnaujins, aktyvesni taps, atgaivinsim kažkaip parapijos būklę. Tai aišku, kad reikės ir poreikiai bus kiti. Šiandieną poreikiai yra maži. Jau minėta, su Aloiza minėjo apie Karagandą. Ten tikrai yra gera situacija. Naujoji katedra, kurią konsekravo pašventino kardinolas Angelo Sodano rugsėjo 8-9 dienomis. Tenais, sako, pasiteisino, kad tikrai didelė katedra ir jinai yra pilna. Aišku, žiemą gal mažiau, truputį šalta. Bet tikrai yra skirtumas Almatos vyskupijoje, yra toks bruožas, kad kažkodėl tai, ir su vyskupu kalbėjau, kažkodėl nėra poreikio, nėra alkio, nėra troškimo dėl šventų mišių. Ir apie bet kokią veiklą kalbėti, pirmiausia reikėtų kalbėti, kaip tikintiesiems pažadinti norą, troškimą, sekmadienį ateiti vis dėlto, kad ir į tą namuką, kur ant tvoros yra užrašyta, kad Romos katalikų bažnyčia, kazakiškai ir rusiškai, bet kažkaip tai ateiti vis dėlto. Nes paskutiniai mano bandymai kalėdoti, aišku, parodė, kad vis dėlto žmonės mėgsta kalėdojimą, laukia kunigo ir gana nemažai pasirodo yra parapiečių, bet daugelio situacija yra tik tai močiutės suteiktas krikštas ir toliau viskas. Daugelio yra tokia situacija, kad jau jie, aišku, šeimas turi vaikus ir gana suaugusius ir tik tai tas vienintelis sakramentas močiutės suteiktas yra krikštas ir daugiau nieko nėra, nėra atgailos sakramento, nėra komunijos, nėra sutvirtimo ir nėra santuokos sakramento. Tai vienas iš tokių tikslų kalėdojimo, naudojant anketą irgi minėto kunigo tėvo Kalikst Pranciškono ir aišku su pagalba sekretorės padarytą anketą 2003 metų aš naudojau, truputį koreguodamas, bet taip pat šitą anketą padėjo suvokti ir taip pat grįžęs dabar sausio galėt gal į Kazakstaną vėl tęsiu kalėdojimą. Mums aišku, kas yra kalėdojimas ir tikrai yra žmonių noras. Tai buvo proga kalbėti apie sakramentus, ar nenorėtumėt vis dėlto tai, kas buvo pradėta gera iniciatyva tėvų ar senelių, kad tai vis dėlto reikia užbaigti, kad eit tolyn.
Jūs paminėjot, kad Karagandoj geresnė padėtis. Aš sutinku su tuo, kadangi tos šaknys kažkaip tai atgyjo tais laikais, kai čia įsikūrė Karagandoj bažnyčia, ar ne, kaip buvo pastatyta Lietuvos, galima sakyti, iniciatyva, nes tada čia kunigas iš Lietuvos buvo ir jis daug rūpinosi, Lietuva daug kuo rėmė, ne tik dvasiškai, bet ir materialiai, ten kai ką, netgi kolonas atsivežė metalinės didelius vamzdžius, jos paskui dekoravo ir atrodo, kaip iš tikrųjų kolonos tokios, tai aš čia kalbu apie tą pradžią, bet iš tikrųjų tas šaknis yra stipresnis dėl to, kad buvo palaikoma ir atgyjo tos, kaip jūs minit, kad žmonės ten toje vietoje, kur jūs esat, kad reikia per kalėdojimą pažadinti, o čia jos buvo anksčiau pažadintos. Tai tiesiog, man atrodo, va, reikia džiaugtis, kad yra kunigas misionierius iš Lietuvos ir tiesiog mane pradžiugino, kai aš ten buvau, kunigai sakydavo, kurgi dingo lietuviai kunigai, čia anksčiau jų tiek daug buvo Kazakstane. Ir mane taip nudžiugino, kai sužinojo, kad kunigas Kastytis dabar yra Kazakstane.
Ir noriu tada klausti jūsų, kunigė, kaip padrasinti galbūt jauną žmogų, jauną kunigą, nebijoti atsiliepti, jeigu jis jaučia širdį kažkokį kirbėjimą, kad gal aš galėčiau būti tas, kuris taip pat važiuot galėčiau į Kazakstaną ir daryti tai, ką jūs daro dabar.
Pirmiausia, tai pačiam yra noras truputį suvesti galus, reiškia surinkti šiek tiek istoriją Kazakstane, kad yra gal gana stipriai susijusi su lietuviais, tiek kunigais, tiek vienuolėmis ir kad po to galbūt truputį perduoti Lietuvai kažkokias žinias ar kažkokioje tai internetinėje svetainėje, paskelbti, kad tikrai lietuviai gana didelį įnašą, ne, į katalikų bažnyčią Kazakstane yra investavę. Taigi pats dabartinais būdamas jaučiu poreikį pagalbos, suprašęs vyskupo, kad gerai būtų, kad vienuolė ar vienuolės truputį jau prisidėtų, kad jau galima sakyti, gal pavyko jaučiasi, kad paruošti dirvą, kad ateitų daugiau darbininkų, kad šiek tiek į pagalbą, ar tai katechezėse, ar tai tuose pačiuose minėtuose adoracijose, tai kažkokiuose mąstymuose, ar tai ligonius lankant. Yra pas mane viena tokia tradicija, jau radau, kad pirmas mėnesio šeštadienis yra ligonių diena, važiuoju pas ligonius. Tiesiog tas poreikis yra didelis. Ar tai būtų savanoriai, jaunimas, pasauliečiai. Aišku, tai nebūtinai, ten būna nebūtinai tai yra iš Lietuvos, bet aišku, smagu būtų, kad būtų iš Lietuvos, kurie arba ketintų išmokti rusų kalbą, arba jau yra pramokę, ir tenais tada, aišku, bendraujant, pagrindai mes bendraujam tarpusavy rusiškai, jie prasilaužtų, kaip sakoma, truputį būtų į naudą, gera praktika, nes iš tikrųjų aš manau, daug yra Lietuvoj, kaip ir aš, ne, rusų kalba nuo vaikystės, nuo darželio laikų, nuo mokyklos ir mokyklai mokymės, ir kartais reikia pagalvoti, ar tai buvo vis dėlto bereikalo ir nei mum nenaudinga, tik, nu, suprasti rusiškus filmus ir rusišką muziką, ne, ar vis dėlto galim panaudoti kaip instrumentą, kaip įrankį, ne, dievui, dievo karalystėje plėsti, ne, kad tai nebuvo didelių pastangų, nereikėjo rusų kalbą nemoktis, buvo privaloma mokykloje, ir ačiū dievui, kad aš gerai mokiausi rusų kalbą ir dar po šiandien dieną atsimenu gramatiką ir nėra didelių problemų rašyti, žinoti linksnius, taisyklės ir kalbėti. Aišku, buvo keletas naujų terminų, nemažai bažnytinių terminų, net teologinių bažnytinių, bet jau kadangi metai prasisuko, prabėgo, tai jau visus ir gavėnios laikotarpius, adventus, visus jau praškai susipažinau ir jau viskas. Tai dėl kazachų kalbos neaišku, ar jinai kol kas tokio kaip didelio poreikio nėra mokytis, galbūt ateity norėtųsi, kad reikia turbūt ir darytis ir ne tik tai tų, kurie yra, bet ir galbūt naujų krikščionių, gal net pačių kazachų. Ir tikrai poreikis yra, ir tikrai, ar tai, kaip minėjau, jau pasauliečiai, ar tai jaunimas, ar tai per jaunimo centrus, ar per piligrimystės centrus, ar, aišku, aš jau nekalbu apie kunigus, nes tai yra vis dėlto prabanga kiekvienai šaliai išsiųsti kunigą, ar, bet tikrai pagalba reikalinga, ir aišku, kuo daugiau kunigų bus, kuo daugiau atvažiuos kunigų, aišku, tai kokybė visai bus kita. Nes galiu paminėti, kad mano parapijose žmonėms šiandien yra naujiena, kad mišios gali būti kiekvieną sekmadienį. Tai maždaug turėtume suprasti, kokio lygio yra situacija, ir kalbėti apie tai, kas vyksta katalikiškose kraštuose, kokios tai evangelizacijos ir visa kita, tai yra tolimesni etapai, ne? Pirmiausia, pradėkime nuo sekmadienio. Aš jau eksperimentuoju, bandau, svajoju, kad ir tai darau, kad žmonės šiukedniais vis tiek yra pensininkų, yra, kurie tikrai galbūt nėra užsiėmę ir galėtų ateiti. Nors, aišku, tai nėra pareiga šiukedniais, bet kol kas šiukedniais aš vienas meldžiuosi. Buvo turbūt sunku tas, kad šiukedniais tu turi vienas mišės aukoti be žmonių. Tai yra labai neįprasta, kad tai turi priprasti prie to, kad tai vis dėlto orientuojamas į sekmadienį. Ir kad dar apie šiukednius tik tai svajojam ir darom jau mišes, siūlau ir adoracijas, kad tam tikras intencijas, pagrindiniai parapijų Talgar, gražia tradicija, kad prieš mišes pusę valandos yra adoracija, tai aš tai paskelbiau intenciją, kad būtų melstumės tos adoracijos metu, melstumė pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę. Tai iš tikro širdį visą laik tikiu, kad kažką Dievas duos ir atsiūs į pagalbą. Ar tai savanoris, taip, savanoriai, savanoriai. Ar tai vienuolė, ar tai vienuolė, ar tai... O apie kunigą, aišku, tik tai dar, nu, truputį pasvajot galim, nes ko gero kiekvienas kunigas atvykęs, jam bus padalintos parapijos greičiausiai, kad kiekvienam kunigui būtų mažiau parapijų ir jisai galėtų kokybiškiau atlikti tą misiją. Bet žinoma, ir vyskupo vardu galiu perduoti, savo Almatos vyskupijos vyskupo vardu, tikrai laukia kiekvieno naujo misionieriaus, kas jis bebūtų. Gal net ir šeima kokia pasiryštų į misijas atvažiuoti, vyras su žmona ar net su vaikais. Aišku, kita medalio pusė galbūt, kadangi jau esu lietuvis, tai nors ne mano parapiečiai, bet Almatoj yra nemažai lietuvių verslininkų. Tai vėlgi yra gera proga. Galbūt kažkas atras ir tenais tikėjimą, ne, nors būdamas lietuvis, būdamas katalikas, bet gal kartais ta šalis irgi pasitarnaus kažkom, tai kad truputį pagilinti tikėjimą.
Būtų labai įdomu sužinoti klausytojui, kaip atrodo jūsų diena.
Galiu truputį taip daugiau savaitės šiuo metu, kaip susidėlioja, yra Talgar pagrindinė parapija. Jis turi titulą Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo Dangų parapija. Kaip jau minėjau, kiekvieną sekmadienį pusė dešimt yra adoracija, dešimtą mišios. Taip pat yra svajonė ir jau yra eksperimentuojama ir siūloma tikintiesiems antradieniais, šeštadieniais šventosios mišios vakare po darbo. Prieš tai, kad yra valanda adoracijos, antradieniais adoracijos intencija yra parapijos atsinaujinimo. Šeštadieniais adoracijos intencija yra dėl naujos bažnyčios projekto, kad Dievas parodytų kelius, kaip tas viskas turėtų būti padaryta, kad ta bažnyčia nauja auktų ant maldų, būtų maldomis išauginta, palaistyta. Pirmadienis kol kas nėra tokių kaip įsipareigojimų, kad kažkur tai kažką turiu daryti pagal situaciją. Tada trečiadienis yra Lietuvos atstovybė pakvietė mokyti lietuvių kalbą. Tai yra buvusi sekmadienė lietuvių kalbos mokykla, bet šiuo metu, kadangi sekmadienis su pilnai užimtas, tai yra trečiadienis. Ir pagrindinė lanko lietuvių verslininkų žmonos arba šeimų nariai, kur yra lietuviai, bet vyresnioji karta, o jaunesniosios kartos jau nemoka lietuvių kalbos. Tada ketvirtadienis yra Daulėt, sekmadienis tai yra trečioji parapija, kurią vyks su 5 valandą mišios, yra skirta diena tai parapijai, kad yra vaikų grupė, kurie po pietų mokosi, tai yra iš ryto, kurie iš ryto mokosi po pietų. Ir penktadienis yra dar viena parapija, yra 5 valandą mišios ir katechezė.
Kaip atrodo Kazakstano kultūra, aplinka, žmonės, kokios yra žmonių tradicijos?
Man norisi pasakyti, koks požiūris žmonių santykiai su kitaip galvojančiais, su kitataučiais, kurie atvyksta. Mane stebino, kad pagarba tikintiesiems, nors jie ten dauguma yra musulmonai, tikintiesiems didelė pagarba. Pavyzdžiui, mes visur vaikščiodame su ženklu vienuoliškų rūbų ir niekada nesusitikom, kad kas nors pasišaipytų atvirkščiai. Buvo daugybė atvejų, kai žmogus įvairiaus amžiaus, bet dažniausiai vyresnių vidutinio amžiaus žmonės nori pasipasakoti savo situaciją ir klausia patarimų, kaip atrasti ryšį su Dievu. O jeigu žiūrėti, aš daugiau turbūt mačiau, gyvenau Karagandos pakrašty labiau, nors tas miestas išbarstytas yra plačioje teritorijoje, toliau nuo centro, kur anksčiau buvo šachtos. Ir dabar ten yra labai tokie barakiniai pastatai, galima sakyti, gatvės ne tik kad negrįstos, bet su tokiam duobėm didžiausiam. Ir kadangi kūrenama anglimis, tai sudegus angliai pelenai, juos išpila pačioj gatvėj ir susidaro kalniukai, apvažiuoti juos reikia. Vasaros metu apauga dilgėlėm ar kitokiom žolėmis, o žiemą kalniukai, nes ten Kazachstanas neturi kalnų ir vaikams malonumas nuo tų kalniukų čiožinėti. O vasaros metu dulkės, tiesiog man buvo iki pat pabaigos, buvo toksai labai stiprus apgailėtinas, sakyčiau, tos žmonės jausmas, kad jie gyvena tokiose sąlygose, dulkėse. Vaikai žaidžia gatvėj, tiesiog dulkėse, kaip mes smėlyje, būdavo tiesiog sunku suprasti. O centre, žinoma, visai kitaip, ir laistomos gatvės, bet tas pats Karagandos miestas. Jis ir papuoštas centre, išsipuošęs, sakyčiau, taip. Ir kadangi Kazakstane, bent jau Karagandoje, yra labai daug įvairių religijų, tai yra, sakyčiau, protestantiškų sektų, kaip tada ten vadindavo protestantiškų, tai irgi jie yra labai toleruojami, tik tai į tokius renginius kaip minėjimus tokius jau platesnių mastų, valstybinių mastų kviesdavo tik tai tris tradicinės religijas, būtent musulmonus, kurie prieškarį dar buvo musulmonus, ortodoksus arba protestantus ir katalikus. Kitų nekviesdavo į tokius renginius, tokius oficialius, bet visiems tokia laisvė, religijos laisvė mano buvimo metu buvo. Ir pagarba. Sakyčiau, niekada nesijauti kokio nors valdžiaus, kažkokio spaudimo.
Iš tiesų fenomenas, kuris krenta į akis, yra, kad tiek daug tautybių 130 priskaičiuojama Kazakstane, tiek atstovų savo tautybių 130 ir kad taip visi gražiai sutarė. Gero tai ir vienas iš prezidento nuopelnų, kad palaikyti tą taiką, kažkaip sutarimą, ramybę, nes tas pats yra ir su religija. Kadangi tiek daug tautybių, taip pat ir daug atstovų savo tikėjimo. Todėl irgi turbūt fenomenas, kad niekas su nieku nekariauja. Irgi kažkaip stebina. Jie gegužės pirmą dieną tautų vienybės dieną švenčia. Toliau, ką galima pasakyti, kad kai tiek daug tautybių, tai aišku, viena vieta, iš kur atsispindi, tai yra stalas, kai, reiškia, patiekalai labai yra įvairūs, yra įvairių tautybių jau kaip visų galima rasti. Ir ukrainietiškų, ir kinietiškų, ir korejietiškų, kokių tik ten nerasi. Ir, aišku, rytietiškų, ir visa kita. Toliau, ką norėtųsi išskirti dėl aplinkos, kurioje kurioje mes esame, kad šiuo metu, gal mums aktualiausia Romos katalikų bažnyčia, kad kada buvo šventinama katedra Karagandoj, nauja rugsėjo 8-9 dienomis, kardinolas Andželo Sudano buvo, kaip popiežiaus atstovas, jis sutiko su prezidentu ir galų gale pasirašė tą sutartį tarp apaštalų sosto ir Kazakstano. 2001 metais buvo Jonas Paulius II popiežius ir tik dabar Seimas ratifikavo rudenį, žiemą, ir prezidentas pasirašė. Tai reiškia, jau Romos katalikų bažnyčia truputį sudėlioti taškai, kad yra valstybiniam lygmenį. Tai ne juokas. Bet naujasis religijos įstatymas, kuris praeitais metais jau pilnai įsigaliojo spalio 24 dieną, jisai turi labai daug apribojimų. Greičiausiai kaip komentuoja, kad tai yra apsauga nuo terorizmo, kad yra turbūt ženklų, kad tai gali atsitikti kažkas tokio iš tie, kurie prisidengia islamo religiją. Ir tada šitas naujas įstatymas, jisai draudžia bet kokiai religijai save skelbti, fišuoti savo religiją mokyklose, universitetuose, darbovietėse, apskritai viešoje erdvėje negalima. Tik tai savo teritorijai įkurtos iš rusų kalbos religinis susivienimas. Tai yra, kaip aš juokauju ar tiesiog komentuoju, kad viduj tvoros. Jeigu tenka matyti nuotraukų, kad anksčiau buvo daromos procesijos, truputį ir už tos tvoros, tai ribų, tai dabar jau viskas tik toje teritorijoje, ne? Kad tu eini pro vartelius, pro vartus ir tenais gali savo daryti procesijas, gali užsiimti tą, dabar konkrečiai kalbant apie mūsų katalikišką veiklą, bet ne viešumoj, ne viešoje erdvėje, negali kad eiti belsis kažkam tai duris, kalbėti apie savo tikėjimą. Tai yra naujas įstatymas ir žinoma, yra knygos, o ne, knygos yra, turi praeiti ekspertizę, legaliai tu knygas naudoji tik tas, kurios praėjo ekspertizę Astanos religijos reikalų departamente. Taip pat aš visai nesiniai buvau iškviestas į prokuratūrą, Talgar, to miesto, kuriame esu, nes buvo užklausimas aukštesnės instancijos, reiškia, greičiausiai Almatos prokuratūra užklausė. Ir aš ten turėjau pristatyti tam tikrus dokumentus, tikrino, ar aš laikausi įstatymų. Turėjau pateiktą knygų sąrašo, reiškia, kurias jau religijos reikalų departamentas Astanoj jau patvirtino, kurios yra praėjusios ekspertizė. Viso tai buvo sąrašas 9 knygos. Tai to tarp aš nežinau, tenais yra, reiškia, pas mane biblioteka, nu pas visus yra daugiau tų knygų, tai man liepė įrašyti tokį pasiaiškinimo raštą, kad, reiškia, kad pas mane daugiau knygų negu tos, kurios yra bendrai vyskupijos, pas mane nėra. Tai aš nežinau, jeigu kažkoks bus patikrinimas, kaip jie tą visada traktuos, aš nežinau, ar mane surakins, ar mane areštuos. Toliau, jeigu pas mus tai, kas vadinama savivaldybė, jos yra akimatas, meras yra akimas, tai taip pat yra vieno kunigo anketa su nuotrauka ir tu turi ten vis apie save viską pristatyti, dokumentus, papasakoti, kada vyksta pamaldos, ten yra vidinės politikos skyrius ir jie žino maždaug, kada vyksta pamaldos, kiek maždaug žmonių ateina į mišęs ir būtent, kai aš buvau iškviestas į prokuratūrą, jau jie buvo pasiskambinę ar tai internetu, ar kaip gavę informaciją iš tos savivaldybės vidinės politikos skyriaus apie mane. Ir tik tai dar papildė tai, kas jiems rūpėjo, ar mes laikomės įstatymų. Žinoma, tai susijęs su naujojo religijos įstatymu. Ir ko gero, visa tai yra kaip kontrolė, kad valstybė truputį yra išsigandusi terorizmo ir tada turi visus kontroliuoti. Negali tik tai islamo atstovo, ne, kontroliuoti, tada visus kontroliuoja ir pasiekmei to viso pasirašymo, kad prezidentas pasirašė tą sutartį tarp apaštalų sosto galų gale, tai Romos katalikų bažnyčia buvo atleista nuo šito parašų rinkimo. Tai vis dėlto pat galim pasidžiaugti gerom naujienom, kad mūsų situacija, ar kaip čia pozicija Kazakstane, Romos katalikų bažnyčia turi galbūt užnugarę, ne, kad tai yra valstybės mastu, nors, kaip sako, galbūt mūsų yra 1%, bet yra politiškai įsitvirtinę, ne, to, ko neturi tie, kurie turi daug, ne, nu, parapiečiai yra, nu, rusakalbiai, visi, kurie kalba rusiškai, ir daugiau europietiškos kilmės. Vienas kitas, daugiau, mažiau rusai, daugiau, kaip jeigu neminėjau, paminėsiu, kad daugiau save priskiriantis Lenkų tautybės, kilimo Lenkų kilmės. Nes dauguma, didžioji dalis mano parapiečių yra, kaip suprantu, ištremti iš Ukrainos ir 36 metais, reiškia, juos ištremė į Kazakstaną, ne, ir jie atsidūrė dabartinės mano parapijų ribose. Galbūt kai kurie jau gimė, o kai kurie buvo maži, kai juos trėmė šeima. Tėvų, senelius, nes paprastai tose mano parapijose yra giminių giminės. Yra broliai, seserys, pusserės, pusbroliai, dėdės, tetos. Kažkaip trėmė iš vienos vietovės į kažkokią nežinau, kaip ten jiems pavyko. Aišku, po to kūrėsi šeimos, vėlgi giminės. Taigi yra Lenkams priskiriantys ir kai kurie priklausantys Lenkų bendruomenėms. Tai daugiausia vat, yra Lenkai, bet jų kilmė yra Ukraina, Žitomir apskirtis. Ir dabar tiesiog po truputį baigdamas paminėsiu, kad va ta užduotis kalėduojant, ne, kad įsiaiškint situaciją ir kad sudaryti pastoracinės tarybas parapiuose, nes iš tikro aš jiems kaip aiškinu, kad sakau, kunigai keičiasi, o jūs esat vietiniai ir jūs geriausiai žinot situaciją ir jūs turi būtinai būti pastoracinė taryba kaip patariamasis balsas, kad patarti kunigui, kuris dažniausiai kol kas yra atvykstantis iš katalikiškų kraštų ir kad būtų ne vien jo kažkokia iniciatyva, bet tariantis su parapiečiais ar atstovais ir galbūt tai vėlgi viltis, kad kažkurie tai parapiečiai arba per parapiečius, kurie sutiks tapti pastoracinės tarybos nariais, tada gausis kaip koks truputį įsipareigojimas. Ir galbūt jie truputį jaus pareigą, kad iš tų aplinkų, iš tų bendruomenių, kurie taps atstovaus kurias bendruomenės taryboj, gal šiek tiek kalbins daugiau, ne, gal daugiau perduos tą parapijos dvasę, parapijos ritmą, ne, kuo gyvena, kokie yra poreikiai, nes kol kas vaizdas yra liūdnas ir klebonas pusė metų, o metai Kazakstane, tai būnant klebonu teko, kaip aš sakau, norisi verkti, nes ir ne tik tai to darbo su žmonėmis, ane, su gyva bendruomenė daug, bet ir su tais pastatėliais, su ta visa, su to ūkeliu, su tais žemės klipeliais, su tais, kaip sakėt, kokia jūsų dienotvarkė, tai aišku, žiemos metas, aš jau nuo rugsėjo pabaigos pradėjau kurenti pečių ir kaip tos minėtos visos sersaluizos anglis, kur po to visur yra juoda ir net iki koplyčios visur juoda, visur nuosėdos to kurenimo reikvalyti. Visur juoda. Ir kitas dalykas kurianti, o kitas dalykas sniega kasti. Tai kol kas tenka viską daryti praktiškai pačiam. Kol kas neturiu žmogaus, kuris galėtų truputį, kadangi tikrai turint keletą parapijų, ne visada tenka būti ir budėti prie to. Kurieni naktį, kad paskui visą dieną tavęs nėra, kad ten vakare rastum truputį, kad šilta būtų. Tai reiškia, nu, kodėl sakau, kad noris verti, kad ne tik poreikiai dvasiniai, kad, kaip sakiau, norėtųsi jau, kad tokia vienuolė talkintų, bet ir žemiški rūpėšiai yra gana dideli ir kaip jau užsiminiau Talgarė, meldžiamės dėl naujos bunčios projekto. Kitose parapijose taip pat yra sunki situacija ir ko gero visiškai neapsimoka tų senų namukų, kurios kažkada nupirko kunigas ar viskupija per kunigą per kleboną įsigijo, kad juos remontuoti, nes tai yra milžiniški pinigai. Tai yra greičiausiai gal per pusę pigiau būtų viską statyti, tai todėl kaip užsiminiau, kad norėjosi verkti, buvo tokių momentų, kai norisi verkti, nes verkiant reikia kažką daryti, nes man atvažiavusiam iš Europos situacija vadinasi viskas ne taip, kaip turėtų būti, bet nėra to, kas būtų taip, viskas tik ne taip, viskas ne taip, ir pečių ten ne vietoj stovi, ir tas, ir anas, ir viskas ne taip, viskas ne taip. Tai ačiū Dievui, teko užsimti remontais ir šiek tiek pajom į priekį, todėl net ir tos žemiškus darbus atliekant įsitraukė bendruomenės nariai, parapiečiai, pradėjo padėti. Nes iš pradžių buvo begalinės abejingumas. Man sakė, eik į turgų ir tenais rasti darbuotojus. Sakau, kas man gali padėti, kas tranšėjas, nes reikia keisti kanalizacijos vamdžius, reikia keisti vandentikių vamdžius, reikia tvarkyti tą ir tą ir tą, kad žiemą neužšaltų vėl vanduo, kaip praeitais metais buvo šalės vanduo. Ir jie man pasakė, kad reikia eiti į turgų. Nes ten yra darbo birža. Atsivežiau du jaunuolius, aš galvoju, kad ten visi vyriškiai, tai jaunimas jau kasti labai jiems tinka, bet jie visi kazachai. Tai jie nosi pakrapšti ir sakė, ieško kitus. Tai aš jiems tokį pamokslą atskaičiau, sakiau, jum pinigų nereikia, sakau, aš sprečiau, jeigu jūs būtumėt mergaitės, kad ten tingit kas, jūs dar atgal į turgų reikia nuvežti. Paskui jau padėjo parapietis, paskaičiau, kiek ten tų metrų tranšėjų, kiek maždaug kainą siūlyti. Ir atsivežus tris vyrus, apžiūrėjo, tai iš tų trijų vyrų vienas liko kasti tranšėjas. Tai paskui dalinausi su parapiečiai, sakė, taip, sakė, čia rasti fizinę darbo jėgą, vyrišką, yra problema. Teko turėti patirtį ir žemišką, kaip administratoriui, kaip vadovui, kaip klebonui, kaip ir čia Lietuvoje klebonai kartais susima remontais. Ir teko įsimti ir sudurti tokiam problemu, kurių Lietuvoje kaip ir nėra. Jeigu kažkas moka pinigus, tai kažkas ir dirba, o čia pasirodo yra tokia problema kaip tinginystė. Kaip noras pasimti didelius pinigus, bet labai labai lengva darbą dirbti. Ir aš paskui kai paskaičiavau, kiek tu tranšėjos man kainavo lietuviškais pinigais, tai kažkokia nesąmonė, kad yra košmaras, kad už tokį darbą tikrai Lietuvoje tu trigubai ar nežinau, kiek kartų tikrai žmogus pigiau padirbtų. Tai aišku, tai yra bruožas, vėlgi, kaip klausys apie Kazachstaną, kad Kazachstane nėra gamybos. Niekas prieš kai Kazachstanas nieko negamina. Todėl verslininkai ir iš Lietuvos, ir iš kitų šalių veža jau produkciją, jau produktus ir juos jinai platina tiesiog. Vienas kitas galbūt stato kažkokios gamyklas, bet jie reiškia kilę iš tų stepių, jie yra klajokliai su tom savo jurtom ir keldausi, kur yra žolė, su savo gyvuliais. Kai žolė baigėsi, jie keliasi į kitą vietą. Ir jiems greičiausiai, jie nepratė, kad kažką reikėjo gaminti, persikelia tą jurtą ir viskas. Ir kažkaip po šiandien taip liko, kad jie daugiau dėl to ir ten verslininkai, kurie dabar klauso, tai galiu paminėti, kad tikrai jaučiasi, kad ten dar rinka neužpildyta. Ir jeigu tokiai mažytėje Lietuvos teritorijoje jau daug ką kažkom verstis pradėti yra gana lengva arba kažkokį savo produkciją platinti ar paslaugą siūlyti yra sunku, tai dar Kazachstane tikrai dar yra galimybė vieną kitą verslą pradėti. Ir tikrai yra rinka, ir tikrai yra žmonės, kur, atrodo, gana sunkiai gyvena žmonės ir mano parapiečiai, bet tikrai kažkodėl Kazachstane yra žmonių, kurie dar po to pasimato, kad turi pinigų ir tikrai gali įsigyti kažką ir kažkur tai kažką pelninga verstis kažko mane, verslininkams yra gera naujiena. Ir aišku, baigiant, norėtųsi paminėti, kad norėtųsi, kad nepatirčiau to, kad norisi verti, nes reikia kažką daryti verkiant ir nėra už ką daryti. Dėl noriu taip pat paraginti, kad gal atsilieps gerieji mūsų žmonės. Netgi tokį variantą aš galvoju, tenais gerai būtų, kad galbūt kažkas galėtų net padovanoti darbą savo, ne, kažkokią brigadą atvažiuoti ir padirbti ten, patarkim, savaitę ar 10 dienų.
Vasarą.
Taip.
Ir pamatyti kitą šalį.
Taip, galima atvažiuoti ir padirbti, galima atvažiuoti turbūt su aukom, galima atvažiuoti padirbti ir surasim kažkokių tai pinigėlių nupirkti medžiagas, bet kad bent jau specialistai. Pirminis toksai taip pat įspūdis buvo Kazachstane, kad ir yra, kad problema su kokybė, ne? Kokybės klausimas yra didžiausia problema, kad kažkas kažką darytų kokybiškai. Ir tada ieškai, nežinau, ieškai ar parapiečius per pažintis, ar ieškai tų pačių lietuvių Almatui, kurie turi statybų įmonę, statybų firmas ir architektai ir bendrauju. Taip kaip Rolandas, kuris yra architektas jau 10 metų Almatoj, su savo žmona ir dirba taip pat lietuvių kompanijoje ir yra šiuo metu lietuvių bendruomenės atstovas, Almatos lietuvių bendruomenės atstovas ir toks kaip įspūdis iš paskutinių dienų Kazachstane, kad buvo pasiūlytos labai esu dėkingas Lietuvos atstovybei, ministeriai patarėjai Daivai Mockuvienei, kuri tikrai labai nuoširdžiai noriai bendrauja su manimi ir atsiliepė visas iniciatyvas ir ieškom naujų kažkokių iniciatyvų, galimybių ir buvo kalėdinis sutikimas lietuvių pradėtas mišėmis Almatos katedroje lietuvių kalba ir jinai taip pat pritarė ir siūlė, aš pamokslas buvo rusų kalba, nes buvo kai kurie rusakalbė, bet mišės buvo lietuvių kalba ir kai kurias melodijas vargoninkė, kuri yra rusakalbė ir greičiausiai jinai yra stačiatikė katedroje, kuri vargonuoja, bet jinai parinko tas melodijas, kurios yra lietuvių autorių. Na, aišku, jos buvo rusų kalba, kol kas neturim lietuvių giesmyno, bet buvo gera iniciatyva ir atėjo žmonės. Tikrai esu patenkintas. Ir po to, aišku, buvo jau po mišių Lietuvos atstovybei toks kalėdinis sutikimas. Gruodžio 15 pasimeldėm, laužėm kalėdaičius, bendravom. Mano mokiniai, jeigu taip galima pavadinti, tos mokyklėlės lietuvių kalbos. Kartu visi paruošėme giesmę, tai buvo jų pačių pasiūlymas. Tyli naktis, ne, lietuvių kalba ir netgi viena mergina, vieno lietuvio ten esančio darbo reikalais draugė, buvo muzikali, nu, jinai groja su vargonėlis atsivežė ir jinai tą melodiją sugrojo, mes sugėdojom tą giesmę, čia buvo mūsų kaip kalėdinis pasirodymas šitos mokyklės mokinių kartu su manimi. Tikrai visiems šilčiausi linkėjimai nuo vyskupo Jose Luis, nuo kunigų bendruomenės, nuo tikinčių bendruomenės, tikrai visi sveikino, kadangi sausio pirma mano mamos buvo jubiliejus didelis, yra 70 metų, tai tikrai parapiečiai visi sveikino ir sakė perduoti mamą ir dovanas perdavė, ir linkėjimus perdavė, ir sveikinimus perdavė, ir visiems. Tikrai jaučiasi, kad tikrai bus gerai, bus bendruomenė, bus augimas, bus dvasinis prabudimas, jeigu sako dabartinis kongresas, kuris buvo vyskupų Romoj, dėl naujos evangelizacijos, tai aišku, tai buvo tikrai ne Kazachstanui, tai buvo Europai, nes Kazachstane yra kitos problemos, yra bažnyčia tik tai auga, auganti bažnyčia. Ir daug dievė, kad tai neatsitiks kaip Europos šalyse, kur paskui jinai pradeda kristi žemyną, ne, kai dvasinė tikėjimo krizė, bet tenais. Tai tikrai nauji įspūdžiai, naujos patirtys ir visiškai naujas požiūris į katalikų arba į mūsų, į savo bažnyčią yra tikrai garantuoti Kazakstane. Degų azartų, norėčiau pavadinti šventuoju azartu, dabar va trumpame sugrįžęs ir atgal grįžti ir tęsti tą misiją. Tikrai, nu, kitas dalykas viltis, kad vis dėlto lyginant Europos situaciją arba Europos aplinką ir Azijos, vis dėlto ten į akis krenta tą patį ir Ukrainoje sukalbėjęs ukrainiečiams, kad vis dėlto lyginant, jeigu aš gerai įsireikšiu, tai yra dvasiškai švari, tyra šalis. Labai daug dalykų, kurios pas mus yra taip pačioje Lietuvoje, žinom, tos Europos šalyse, tos problemos, tos, kaip pasakyti, tos nuodėmės, kurios kankina mus, kur tas atkritimas kad pačių katalikų arba kažkokios tai teisės neaiškios, visiškai krikščioniškai nemoralios kovojo mane, tai ten dar kažkaip viskas labai tyra ir mane stebina, pavyzdžiui, labai trūksta transporto ir visi paprasčiausiai tiesiog autostopu važiuoja, mieste, į darbą, iš darbo, aplinkui, visur, į ten, tiesiog, jei sakau, jokauju, sakau, ten tiesiog pinigai iš dangaus lyja, nes tu važiuosi, jeigu turi laiko, paimsi žmonės ir sakysi jiems, kad nereikia, nereikia, čia nereikia pinigų, ne, jie sakys, tai kaip čia, paimkit, nes ten yra normalu, kad jisai duoda tam tikrą mokestį, jie visi jau žino, kiek nuo kur, koks atstumas, kiek kainuoja, ir reiškia, vat, ir aš kaip stebiu, kad merginos vėlai taip paprasčiausiai stabdo mašinas. Ir net, reiškia, nėra tokio kaip įtarinėjimo, kad bus blogai, kad dar, kad tave kažkas apgaus, dar kažkur tai yra toksai, sakau, man ten daug fenomenų, tiek daug tautų, tiek daug tikėjimų, visi sutaria ramybė ir va tas dar, kad nėra įtarumo, įtarinėjimo, kad tikrai kažkas tai tenais blogo, kažkas tave nori apgauti ir taip toliau. Tai va šita viltis, kad daug yra ateistų, vėlgi yra viltis, kad jie galbūt taps katalikais ar krikščionimis, kad vėlgi ne vien tik tai tai, kad yra skurdas ar kažkas, ar yra, ne visi gali, ne, taip kažkaip materialiai ir kažkaip paremt bažnyčią, tiesiog gali ateiti pasimelst. Aišku, būtų didžiausias rezultatas, didžiausia malonė, kad jie pradėtų lankyti mišes, jeigu jie nieko, tegu neduoda, jie nieko, bet jie tegu atneša savo širdis ir ateina, kaip jūs sakėt, adoracijoje garbinti gyvą į Jėzų. Laukiu bet kokio pasiūlymo. Jeigu trumpai galite rašyti į mano elektroninį paštą, kastytis.sulcius@yahoo.com arba, aišku, internete galite suvesti mano vardą pavardę ir turėtų būti tas elektroninis paštas, pat yra katalikų žinynė, kad su kažkokiais tai pasiūlymais, pačiais, pačiais įvairiausiais ir tikrai, manau, sutarsim, sugalvosim, nes yra įvairiausių, tie galima, tarkim, kažkur tai plėstis internetinėje erdvėje, ne, informuoti to, ko visai nėra. Aišku, kas pradžiai galiu pasakyti, kad yra internetinė svetainė bendra katalikų bažnyčia Kazakstane, galima įvesti angliškai Catholic Church in Kazakhstan arba rusiškai Katalyčiskė cerka v Kazakstane ir ten bus visa, kaip ir pas mus turbūt katalikai.lt, tai tenais yra įvedusi Google arba angliškai arba rusiškai katalikų bažnyčia Kazakstane, bus reiškia ir viskupijos kur aš esu ir mano parapijos, kol kas viena parapija, tik tai, nu, internete aš jau prašiau, kad ir tos kitos būtų, kuriuose aš važinėjau, nes jos yra legaliai, yra juridiškai teisintos, kaip filialai. Kaip filialai, Talgar filialai, Talgar parapijos filialai, Nura ir Daulė. Tai pradėt domėtis galima nuo šitos internetinės svetainės, po to, aišku, YouTube yra vyskupo Jose Luis Mumbielas yra keltas interviu, aišku, rusų kalba, jo šventimų truputį reportažai. Ir, aišku, po to susisiekti su manim, kad jau ta lietuviška linija, negalima per lietuvišką liniją ir po to, aišku, daryti vertimus, bet pradžiai, kad Lietuva sužinotų apie tas parapijas, kad žinotų, kur galima, tarkim, įnešti savo dalį. Pavyzdžiui, pasakyti, man parašyti, kad va, mes už jūs meldžiamės. Tai yra fantastika, ką aš galėčiau pasakyti savo parapiečiam, už mūsų meldžiasi to ir to. Kažkas aukojasi, kažkas tą. Aišku, nuo dvasinių dalykų galima pereiti po to, kaip minėjau, kad galima paukoti savo darbą, galima pasiūlyti, galbūt kažkas gerai nusimano internete ir gali pasiūlyti padėti sukurti internetinį svetainę, aš galėčiau atsiųsti medžiagą, nuotraukas, tekstus. Toliau, aišku, gal kažkas gali ir auką prisidėti. Vienintelis būdas yra aukoti vyskupo vardu reiškia, yra rekvizitai, ne, vyskupas, jisai turi savo asmeninę sąskaitą, kad tenais Kazakstane turbūt yra irgi problemų su, kad jeigu yra man siūlė kurijos darbuotojai, kad į parapijos kasą geriau tegu nesiunčia ne iš Europos ar iš kažkur aukų, geriau yra į asmeninę vyskupo sąskaitą ir, aišku, nurodydami, kad kam aukoja, ne, talga ar parapija, ar ten... Tarp kitko galiu paminėti, kad kai aš važiavau į Kazakstaną, manęs paprašė, kad vardas būtų kitoks, kad turbūt jiems bus per sudėtinga kastytis. Tada aš prisiminiau, ne prisiminiau, bet žinojau, kad mano vardas yra, krikšto vardas yra Kazimiras. Ir tenais aš esu vadinamas atėts Kazimir, tėvas Kazimiras. Prašė tiesiog, bet tai nieko, jokio melo, nes tai yra tikras mano vardas. Taip, atėts Kazimir, tėvas Kazimiras. Tai va tokie pamąstymai, tokios viltys, tokie lūkesčiai. Ačiū visiems Marijos radio klausytojams. Tikiuosi, jau iškart dėkoju į priekį avansų už maldas. Tikrai prašau maldos, nes ta aplinka, kurioje šiandien tenka misionieriauti, reikalauja, jeigu lyginant su Lietuva, 10 kart Dievo malonės, 10 kart sakramentų malonės, 10 kart dvasinės stiprybės, 10 kart tikėjimo, 10 kart vilties, 10 kart kantrybės, 10 kart, gal ir daugiau negu 10, bet tikrai malda labai labai bus naudinga tiek už mane, tiek už mano parapiečius. Ačiū.
Ačiū Jums, mielas kunigė Kastyti, džiaugiamės, kad sutikote dalyvauti laidoje ir Lietuvai tikrai yra garbė, kad turime kunigą misionierių, meldžiame Jums stiprybės, sveikatos, linkime ir toliau degti tą misionierišką dvasę, melsimės už Jus, melsimės už Jūsų parapiją, už Jūsų parapijos žmonės ir taip pat melsime naujų pašaukimų Kazakstane. Norisi tikrai padrasinti jaunus žmonės ir ne tik jaunus, atsiliepti į šį kvietimą, kuris gali tapti tikrai labai gražus ir prasmingas gyvenimo, na, sakykime, nuotykis. Ačiū taip pat Jums, mėla sesė Aloiza. Džiaugiamės, kad pasidalinote savo patirtimi ir linkime dar kartą grįžti į Kazakstaną. Na, o maloniems Marijos radio klausytojams noriu priminti, kad šioje aktualių laidoje kalbėjomės su kunigu, jau dabar galime sakyti kunigu misionieriumi, Kastyčiu Šulčiumi, šiuo metu esančiu misijose Kazakstane, tačiau trumpai grįžusiu į Lietuvą, ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserimi Aloiza Malinauskaitė. Laidą vedžiau aš, Ramunė Baliūnaitė. Likite sveiki iki naujų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Aktualijos. Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes keliasdešimt minučių pasvarstysime apie Eucharistiją ir maldą prie švenčiausio sakramento, mes ją vadinam adoracija, ir tą adoraciją kaip maldos būdą pasvarstysim. Turbūt žinot, iš šventų rašto nekartą girdėję Jėzaus ir kaip Dievo pasakymą, kad jis yra visada su mumis. Ir Senajam Testamente Dievas savo vardą apibrėžė: aš esu, kurs esu. Ir Jėzus Naujajam Testamente, išeidamas pas Tėvą, sako: aš būsiu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir tas Dievo buvimas tarp mūsų įvairiais būdais pasireiškia. Turbūt ne kartą čia per Marijos radiją esat klausę šventų raštų minčių, klausot homilijų, ką sako šventas raštas. Jei mes ieškotume Dievo per kūrybą, jo gamtoje, Paštalas Paulius gražiai pasako, kūriniuose Dievas atpažįstamas. Kaip minėjau, šias keliasdešimt minučių mes pakalbėsim, kad Viešpats dar norėjo pasilikti tarp mūsų ir dar kitokiu būdu, tai yra Eucharistijoje, duonos pavidalo. Mišiose, kai mes švenčiame Eucharistija, Jėzus ateina pas mus ne vien per švento rašto žodžius, kurie irgi maitina, labai stipriai maitina, bet jis nori ateiti matomu pavidalu, duonos pavidalu, taip kaip jis troško per paskutinę vakarienę, taip ir dabar iki pasaulio pabaigos, kur vyksta Eucharistijos šventimas, Dievas nori ateiti ir būti tarp mūsų per Eucharistiją, per komuniją. Vis labiau dabartiniai bažnyčiai atrandama ta pamaldumo forma kaip brangi ir kaip kalbanti Eucharistijos adoracija. Pirmiausia, ta žodis adoracija, ką reiškia adoracijoje, lotyniškas žodis ir pirmiausia, jis reiškia tiesiogiai garbinti, šlovinti. Daugiau tai yra kaip išorinis veiksmas, ar klūpint, ar mastant, žvelgiant į Jėzų Eucharistijoje, ar stovint. Bet tai yra garbinimas, pagarba išorinė ir žinoma kartu vidinė viešpačiui Jėzui pasilikusiam Eucharistijoje. Dar adoracija žodis verčiama kaip dovana, dovanojimas. Labai gražiai nusako garbinimą Eucharistijoje šitas žodis dovana, dovanojimas. Jėzus save dovanoja mums, kai mes į jį žvelgiam, kai jis nori ateiti pas mus su meilė. Ir mes jam galim save dovanoti, ypač adoracijoje, ar prieš tabernakulį, ar prieš išstatytą švenčiausią sakramentą, mes jam dovanojam pirmiausia laiką. Iš savo kartais užimtos, intensyvios, savo kasdienybės dovanojam laiką. Čia šitoj katechezijai, kaip visada, pasiremsiu vieno kito išmintingo kunigo pamąstymais ir žinoma savo patirtimi. Jeigu žvelgtume į istoriją, kaip buvo su Eucharistijos adoracija, tai nuo pat pirmųjų amžių istorija rodo, kad žmonėms, krikščionėms buvo šventos mišios ne vien tik tai tas vienkartinis šventimas, bet ir po to, jau antrame amžinėje po Kristaus garsioje kankinio Justino apologijoje randama prašyta pirmųjų krikščionių Eucharistijos šventimą. Iš karto jis rašo apie mišių apeigas. Tačiau po to jis kalba, kad kai mes atšvenčiame mišias, šis buvimas nėra vien susijęs su šventimo momentu, kaip ir šiandien masto kai kurios krikščionių bendrijos, bet pasibaigus šventei yra nešamas negalėjusiems būti drauge. Taigi antro amžiaus liudijimas, kai pasibaigia šventimas mišių, likusi Eucharistija arba komunija nešama tiems, kurie negalėjo būti drauge. Netgi pasakojama apie popiežių Damazą. Damazas sako apie šventą Tartisijų, kuris buvo nužudytas gindamas nuo išniekinimo jo nešamą Eucharistiją. Čia jau ketvirtas amžius. Ir archeologija ir menas liudija, kad pirmasis Eucharistijai laikyti dėžutes žmonės jau turėjo ir po šventų mišių Eucharistija komunija buvo juose laikoma. Archeologija tai atranda ir patvirtina. Visų bažnyčios tėvų raštuose rasime liturginių tekstų bei papročių susijusių su Eucharistija. Ji nepalieka man altoriaus, bet nuo jo parnešama į tikinčiųjų namus. Tai yra ta mūsų ankstyvoji krikščionybė. Daugiau prie jos neapsistosiu, tik tai norėjau pažvelgti ir priminti visiems, jog šis pamaldumo forma arba branginamas Jėzus pasilikęs Eucharistijoje yra visos bažnyčios istorijoje. Tai nėra kas nors nauja ar tik viduramžiuose atsiradę. Vėliau istorijoje mes žinom tokią Dievo kūno šventę, ji dabar taip pat tokia atgyjusi ir Lietuvoje, kai turim laisvę, kai kuriuose krikščioniškose valstybėse ji tebėra labai švenčiama stipriai, tad vadinama viešpaties kūno šventė, devintinių šventė. Įsteigta ši šventė 1264 metais. Ir ši šventė kokią mintį turi, kad Jėzus pasilikęs Eucharistijoje ne vien tik nori būti tabernakulyje, ten, kuris laikomas, kai mes išeiname ir pasilieka ten, bet jis nori eiti ir į žmonių gyvenimą. Kaip minėjau, ne vien tik tuo nematomu pavidalu Dievas visur yra. Jeigu ir švenčiausiam sakramente jo nebūtų, Dievas vis tiek kitokiu būdu yra tarp mūsų. Bet bažnyčios mintis buvo, kad Jėzus net ir Eucharistijoje esantis ateina į mūsų gyvenimus. Ir devintinių šventėje, Kristaus kūno ir kraujo šventėje išnešama švenčiausias sakramentas didžiojoje monstrancijoje pagarbiai ir vaikščiojama su ta monstrancija, kunigas ar vyskupas ar diakonas pagarbiai einama į tas vietas, kur yra žmonių kasdienybė. Bent čia Kaune, kiek tenka dalyvauti šioj gražioj maldoj arba konkrečiai kelioniai, švenčiausias sakramentamas nešamas prie kurios nors parduotuvės sustojama, kur žmonės maistą perka, kur žmonės dirba kasdienį darbą ir jis pagarbinamas. Dar kartą mintis bažnyčios Jėzus ne vien tik nori būti uždarytas į tabernakulį, jis nori būti mūsų kasdienybė. Tai toks yra pamaldumas. Dabar einant konkrečiau prie tos maldos būdo kaip adoracijos, nežinau kaip jūs kiekvienas esate patyrę sunku išbūti tyloj ar esate turėję tokios maldos, kai būni tyloje prieš švenčiausią sakramentą ar mišiose. Kartai žmonės klausia, ką ten veikti toj tyloj sėdint. Vienas toks kaip klasikinis pavyzdys yra labai dažnai cituojamas, ką mes veikia prieš švenčiausią sakramentą, tai yra Arso klebono Venėjaus pastebėjimas. Jis pastebėjo, kad vienas žmogus, paprastas valstietis, ilgam pasilikdavo bažnyčioje nieko nekalbėdamas. Kai jis to žmogaus pasiteiravo, ką šis veikęs, žmogus atsakė: žiūriu į jį, jis žiūri į mane ir mums gerai kartu. Svarbu suvokti, kad tinka viešpačiui visiškai pasitikint atiduoti visą save, būti savimi su visais ribotumais ir rūpeščiais, ne todėl, kad vien tik apie tai kalbėtume Dievui, bet kad visą tai būtų galima aukoti ir perkeisti. Taigi jums jau kalbu apie tą asmeninę praktiką, adoraciją kaip maldos būdą. Daugelis pamokslininkų labai gražų palyginimą randa buvimą su Jėzumi adoracijoje švenčiausiam sakramente panašiai kaip įsimylėjėliai. Kai vaikinas pamilsta merginą ar atvirkščiai, pradžioje jiems reikia labai daug žodžių. Jie kalba nenustodami, gali praeiti visą naktis, net nepastebi laiko, kalba apie viską. Tačiau jeigu meilė vystosi toliau, ateina laikas, kai tų žodžių vis tampa mažiau. Mažiau kalbos, daugiau tylos. O kartais yra tik tai sėdėjama šalia vienas kito ir tyla. Ir to pakanka. Šis labai gražus įvaizdis tinka ir mūsų maldai adoruojant švenčiausią sakramentą. Tikrai mes, būnant prieš Jėzų, galime kalbėti. Mes galime melstis. Mes galime mąstyti šventą raštą. Adoruojant švenčiausią sakramentą neužmirškime labai svarbu tylos momentai. Kai mes klausome Jo, kai mes nutylome ir klausome Jo. Net jeigu ir nieko neišgirsime, mes galime tyloje suprasti, kad esam mylimi Jėzaus. Jis ne vien tik nori kalbėtis apie mūsų rūpešius, darbus. Jam tikrai tai rūpi. Jis mato mūsų džiaugsmus, maldas, kurias norim pateikti, ir jis pats sako, prašykite ir gausite. Bet tikroji meilė, tikram santykiai su Dievu ir su Jėzum, ateina tokie momentai, yra malonė ir dovana, kai būna tik dėl Jo, jis būna tik dėl manęs. Niekad kažkokį vaisių išgauti ar patirti, bet būti dėl Jo paties, dėl Dievo. Dėl to, kad Jis mane myli, dėl to, kad aš jį myliu. Kaip minėjau, tai yra malonė, tai yra dovana. Kaip žinote, šie metai bažnyčioje Lietuvoje ir visam pasaulyje paskelbti tikėjimo metais. Ir tas tikėjimo metai mūsų vyskupai kviečia išgyventi išoriniam lygmenyje, pažinimo kelionėje, kai mes skaitom, norėdami pažinti labiau viešpatį per šventą raštą, studijuodami įvairios katechezės kursai. Ir taip pat tikėjimo metus mes esam kviečiami išgyventi savo širdies lygmenyje. Kitaip sakant, eiti ne vien tik tai į pažinimą, bet ir į gylį, į draugystę, kuri yra labai svarbi tikėjimo metus išgyvenant. Ir gražus yra mūsų Kauno arkivyskupo toks pakvietimas ir pasvarstymas, ką mes galim veikti doruodami Eucharistiją. Aš kelias mintis ir pasakysiu iš jo paraginimo ir konkretaus patarimo, ką mes galim veikti tikėjimo metais, kai adoruojame Eucharistiją. Jis sako, tikintieji įpratę giedoti ir garsiai melstis. Tai pagirtina praktika. Tačiau norint iš adoracijos gauti daugiau naudos, reikia daugiau laiko skirti tyliai maldai. Sėkmingiausiai adoruoti turint su savimi šventą įraštą, kuris skaitomas, o paskui tylomis mąstoma ir klausoma savęs, ką man šią valandą pasakytų Jėzus. Tokia tylos malda adoracijoje yra labai brangi. Tikrai verta pabandyti su šventuoju raštu Eucharistinio Jėzaus akivaizdoje pabūti ilgesnį laiką, nes tyloje Dievas mums gali pasakyti labai svarbių dalykų, kuriuos užgožia skubėjimas ir gyvenimo triukšmas. Tikėjimo metų svarbiausias tikslas, toliau sako vyskupas Tamkevičius, mums patiems paaugti tikėjime. Bažnyčia turi tūkstantmetinę patirtį, kad tikėjimas auga, kai žmonės rūpinasi gera malda. Švenčiausio sakramento adoracija yra Dievo padovanotas laikas. Nuolatinė adoracija bus puiki proga melstis už Lietuvos dvasinį atgimimą, už bažnyčią ir kitomis svarbiomis intencijomis. Matome daugybę suglumusių gyvenimo, nusivylusių ir kenčiančių žmonių. Aš tik asmeniškai norėčiau pridėti, kad žmonės, ypač tie, kur esame dažniau namuose ir galbūt dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, mažiau galime išeiti, ištrūkti į tą adoraciją. Noriu tik jūs padrasinti, mes galime ir namuose, kur nėra švenčiausio sakramento, dvasiškai jungtis su tais, kurie meldžiasi prie Eucharistijos, dvasiškai bendrauti su Jėzumi, kuris yra tabernakulyje, ir savo kančią, savo sunkumą, nepajėgumą aukoti už Lietuvą, už kunigus, už jaunimą. Ir tai bus taip pat adoracija, taip kaip mokam. Viešpačiai nėra ribų, bažnyčios sienos neustoja bendravimo su juo. Dvasinės adoracijos metu, sako arkivyskupas, galima kalbėti rožinį, apmąstant jo paslaptis, jog rožinis yra trumpa evangelija, mums pristatant visą Jėzaus gyvenimą nuo motinos įščių iki garbingo įžengimo į dangų. Dvasinė adoracija užbaigiama prašymu, kad Viešpats palaimintų patį adoruotoją, visus Lietuvos žmonės, o ypač tuos, kurie mums yra artimi ir brangūs. Mėly Marijos radijo klausytojai, toliau kalbėsiu apie tą konkretumą, apie apie mano asmeninę galbūt taip pat patirtį, kokie vaisiai yra adoracijos prie švenčiausio sakramento. Šiek tiek einu prie to asmeninės patirties, kaip kunigas kalbėdamas apie adoraciją Eucharistijoje, apie Jėzų Eucharistijoje, nekalbu tai tik kaip teoriškai. Mačiau, girdėjau ir skaitęs esu. Ir pats asmeniškai patyręs, kad ryšys su Jėzumi Eucharistijoje, patirtis su juo būnant komunijoje tikrai duoda tą nuoširdžią draugystę. Įmoko ši malda tokio asmeninio ryšio su Dievu, su Jėzumi. Dar tais tarybiniais metais, kai labai buvo varžomas tikėjimas ir dar man būnant vaikui, žinau, kad dažnai būdavo išniekinamos bažnyčios ir ne dėl to jos, kad iš apvogtų pinigus išneštų ar paveikslus kokius brangius, bet dažnai toks buvo išniekinimas bažnyčios, įsiveržiama, išlupamas tabernakulis ir viešpaties kūnas išbarstomas, sutrypiamas ar išnešamas nežina kur. Ir tuo metu ganytojai prašydavo klebonų, kad būtų neišniekintas švenčiausias sakramentas, parsinešti tabernakulį arba komuniją į kleboniją pagarbioj vietoj, kad jis būtų apsaugotas nuo išniekinimo. Ir toks gražus yra liudijamas apie kunigą Juozą Zdebskį, galbūt jūs jau esat ne kartą girdėję ir per Marijos radiją šį šventą kunigą, jis jau pas viešpatį. Tai šeimininkė, kuri klebonijoje šeimininkavo, sakydavo, matydavau kunigą Juozą Zdebskį, kai jis vakare vėlai parneša viešpatį į namus, į kambarėlį, kur nedidelis tabernakulis, įdeda jį vidun ir dar 15-20 minučių apkabina tą tabernakulį ir būna tyloje. Ir žinant kunigo Juozo Zdebskio veiklą, meilę, apaštalavimą, mes galim suprasti, kaip jam būdavo brangu tos stiprybės ar gyvenimo išminties, meilės, atlaidumo, kurio jis tiek daug turėjo, sėmėsi iš Jėzaus tabernakulyje, iš Jėzaus, kuris čia duonos pavidalu, paprastu pavidalu, taip stipriai maitina žmogų savo meilę, savo buvimu. Jeigu žiūrint to kitus žmonės arba šventuosius istorijoje, mes taip pat matom, ko jų liudijimas apie Dievą pasireiškia, tai nuoširdžiu iši su Jėzumi. Toks Pilypas Neris apie Jėzų sakydavo: Jėzau, mano Jėzau, būk mano Jėzus. O taip trumpai: mano Jėzau, būk mano Jėzus. Ir vėl iš tų žodžių gali suprasti, kad jų ryšys su Dievu nuo daugia žodžiavimo reidavo prie nuoširdaus trumpo žodžio arba tylos bendravimo.
Garbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Esu Dalius iš Šiaulių ir va dabar klausiausi labai gražiai pasakotus išgyvenimus va štai vedančiojo kunigo apie adoraciją ir norėjau va keletą sakinių apie savo išgyvenimus ir apie tai, kad na, aš kažkodėl įsivaizdavau, kad tokį dalyką kaip adoracija ir tikėjimą, na, žinote, galima išmokti kaip fizikos, kaip chemijos. Ir aš nuvažiuodavau į Palendrių vienuolyną Švento Benedikto į adoraciją ir ištverdavau ten gal 15 minučių, nes man buvo nuobodu, nors kaip ir mišiose ir Eucharistijos, jeigu jie labai patikdavo, būdavau. Tai vat, berods, aš ir klausdavau vienuolino brolių, sakydavau, tai kas tai yra, ką aš turėčiau išgyventi, kaip jūs, nu, man labai gražiai paaiškindavo dvasiškai, kad tai yra, na, paprasta meilė žmogaus ir Dievo, kad turi, na, galbūt ateis laikas ir pajaus, ir iš tikrųjų, aš turbūt berods ar trečią, ar ketvirtą sykį, sėdėdamas, vėlgi savo tas 15 minučių daugiau nebeištverdamas, jau norėjau kilti ir pajutau tokia, žinote, na tokią šiltą bangą, tokį ne vien dvasinį kokį malonumą, bet ir tokį na, fizinį viso kūno tokie šiurpuliukai. Nu, jie ir likusias 40 minučių ar visą valandą na, aš išgyvenau tokioj meilį ir išėjęs aš niekaip nesupratau, kas įvyko. Atrodo, nieko nesuprantu, bet viskas aišku. Vat, suprantate, tą aš ir norėjau pasakyti, kad žmogus atėjęs neturi skubėti ar kažką karštligiškai kažko ieškoti. Tiesiog, na, turbūt tai ateina su laiku, su noru eiti tą meilę, be jokių išmoktų kažkokių tezių.
Ačiū, Daliau, tikrai gražus paliudėjimas jūsų. Nuoširdžiai dėkui iš pasidalinimą. Aš tik, Daliau, pritarčiau, kad išbūti tyloj, išlaukti, kol Jėzus užkalbins, kartais reik pastangos. Ir tai, ką pats sakai, kad pradžioje buvo sunku išsėdėti, mes Dievo malonės arba Dievo kalbos, taip kaip jis turi su mumis kalbėtis, negalim patys kontroliuoti. Mes galim tik laukti, mes galim tik tai išbūti tyloj ir Dievas savo meilę nepralenkiamas. Žmogus, kuris jo ieško, jis prabils šiuo atveju, Daliau, jums tokia švelnia patirtimi jausminga, kitų kart aiškumu ir taip toliau. Dar vienas yra SMS'as, mes galim tada išklausyti.
Dauguma moterų atmeta Dievą ir pačios sakosi, esą kaip Dievas ar net aukščiau. Kas tai gimtosios nuodėmės pasekmė ar beribė puikybė?
Nu tai kelionė į Dievą turbūt yra kartais mūsų visų, žinot, apaštalas Jonas Krikštytojas yra pasakęs, man skirta mažėti viešpačiui augti. Kartais mes, kol nueiname iki viešpatį, suprantam jo meilę, tikrai ypač tada, kai mums dar patiems viskas sekasi, tai yra tokia pagunda būti mes patys kaip dievai. Man labai dažnai įdomu, kai sutinki žmogų, jis klausia, kaip sekasi, sakau, su Dievo pagalba. Jeigu žmogus tikintis, tai jis supranta, ką tai reiškia. Žmogus nelabai tikintis, sako, o tai kas atsitiko, jeigu jau Dievo pagalbos reikia? Aš nežinau čia, kaip čia nei kritikuoti, nei kaltinti, jeigu yra žmonių, kurie save kaip Dievo laiko. Bet jiems dar turbūt reiks nuėti didelę kelionę, kai supras savo ribotumą. Tai tiesiog taip dar turim telefoninį klausimą arba pasidalinimą, mielai išklausysim.
Gerbėsiu Kristai, Elena iš Nemakščių. Aš viena gyvenu ligonis ir naktį, kada įsijungiu radiją, palieku tą šviesuliuką ir aš tyloju taip savį, Jėzau, atleisk man, pasigailėk, šitaip meldžiuos. Ir dar kol radijas neturėjau vieną, tai ir su pažįstama tokia viena kaimynė, taip susiskambidom skambučiais ir įsivaizduodom, kad tai esam tuščia bažnyčiai ir rožinį sukalbėdavom į taip tokį tėlą, tokią maldą. Ja. Ar galima tai padaruoti?
Žinot, aš jums atsakyčiau, šventas Ignacas, ką jis sakytų, jeigu tai padeda, bendrauti su Jėzumi, į santykį eiti su Jėzumi, su Dievu, tai tą ir darykit. Tai yra nuostabu, taip Dievas jūs šiuo metu užkalbina. Tai kaip sakiau, jeigu namuose ligonis esi, arba kaip jūs minėjot, naktį pasikeliu, adoruoti viešpatį, jam nėra kokių nors kliūčių adoruoti dvasiškai. Tai ką jūs darote ir tai jeigu jūs kalbina taip Jėzus troškimas, tai tik drąsiai tą darykit. Dar turim vieną SMS žinutę, žmonės nori bendrauti.
Paaiškinkit rašto vietą, tikrieji rašto garbintojai mane garbins dvasia ir tiesa, ir tokių garbintojų Dievas ieško. Ir dar trumpas klausimas, ar galima per adoraciją klausyti Marijos radijo?
Ta švento rašto vieta, tai aš manyčiau, kad mes čia kalbėdami jau šiek tiek atsakym, mūsų žodžiai, mūsų rūpešiai, mūsų yra paštalavimas, visa tai yra brangu viešpaties akyse, bet visą tai pamažu turėtų vesti prie to dvasinio pokalbio su Dievu. Ir jeigu man šiandienas klausimas toks yra, kaip tą švento rašto vietą suprasti, ateinu pas viešpatį maldoj, meldžiuosi, jį garbinu, bet turi ateiti momentas, kai aš tyliu nekad norėdamas ką nors gauti iš Dievo ar Dievas iš manęs, bet dvasia ir tiesa toks, koks esu prieš Dievą būti, jo meilės žvilgsnį. Tai yra dvasia ir tiesa. Tačiau mes kol kas gyvenam žemėje ir reikės, kad ir Jėzaus tos kvietimas kitoks bus, kad kartais ir prašyti Dievo, kai skauda dėl kitų žmonių, dėl pasaulio, kai kančia arba kai džiaugsmas, jam dėkoti. Dangui turbūt bus tie žodžiai iš šventų rašto pilnatvė, kai būsime veido į veidą su Dievu, tai ten turbūt bus pilnatvė šito šventų rašto žodžių. Bet jau ir žemėje kviečiami nuo prašymo maldos, nuo dėkojimo kartais būti dvasioj ir tiesoj. Klausyti Marijos radiją adoracijos metu, tas pats atsakymas, jeigu tai padeda su viešpačiu bendrauti, ar tai melstis, naudokite. Jeigu tai padeda melstis, jei tai trukdo, išjunkite. Žiūrėkite, kaip jūsų dvasia tai kalbina. Tai jeigu kalbant dar mano asmeniniu tirtimi, kaip aš pats prie Jėzaus to asmeninio priejau Eucharistijoje, žinau, kaip vaikai mes dar patarnaudavom mišiuose, laukdavom mišių pabaigos, atrodydavo tos mišių laikas toks ilgas, bet dar vienas skambutis, tai mes išklausysime skambinusiojo.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Esu Edmundas iš Vilniaus. Kaip padarojo švenčiausia, paskui einu pas ligonius ir aš dar labiau susitinku Jėzų su ligoniais. Juose. Tai va toks trumpas gal pasidalinimas.
Edmundai, dėkui nuo širdžiai, jūs pasakėte tą šventų rašto išmintį. Kas sakosi mylės Dievą, bet nemylė artimo, yra melagis. Tai ir atvirkščiai, jei mes tikrai mylėsim artimą, mes ten sutiksim Dievą. Ir tas pats Jėzus, kuris Eucharistijoje pasilikęs kaip asmuo, kaip meilė atrandamas, mes jį sutinkam dar labiau ligonėje vargšo asmenyje. Ir Redmonda, jūsų klasiškas palyginimas, Jėzus vargšos ir Jėzus Eucharistijoje. Niekas niekam neprieštarauja, tik pagilina. Dar vieną SMS žinutį mes išklausysim.
Kodėl visur skatinama santuoka, jei Biblija tik nesivaldymo atveju pritaria santuokai? Dievas labiausiai myli skaisčias sielas, o susituokia yra pasidalyję ir rūpinasi vienas kitu.
Gal šiandien ne ta tema katechezės, bet tik trumpai galėčiau pasakyti, viešpaties dovana yra santuoka. Ir tas žmogus, kuris klausė, tiesime žinote, ir jūs gimėt vyro ir moters meilės. Vyro ir moters meilė, Jėzus pasakęs, mylėkite vyrai savo žmonas, kaip Kristus myli bažnyčią. Visur yra Dievo planas, nuostabus planas. Ir santuokoje, ir nesantuokoje bus kviečiami žmonės į skaistumą. Ir santuokoje tikra meilė vyro žmona ir žmona vyrui ves prie Dievo. Tai, krikščionybėje nerandu jokio supriešinimo. Nebent jeigu santuokoje vyras ar žmona bus dievinami ir tik priemonė laikoma, tai tokia santuoka, aišku, neveda nei prie Dievo, nei prie tikros meilės. Katechezė jau truputį pabaigą, bet aš tik pabaigsiu tą savo liudijimą, kai kartais sako, kaip vaikui parodyti tą adoracijos vertę. Vaikam kartais nuobodu mišiuose ir aš prisimenu pats, kai buvau vaikas, jau sakau, kartais mišių pabaigos laukdavau, jeigu jos dar lotyniškos, ilgos, komuniją priėmė ir jau lėki į lauką draugai ir tuoj žaisime. Ir vienas kunigas, kaip dabar prisimenu, sako, priėmė į komuniją, ar jau pasakė ką nors Jėzui. Sakau, ten maldaknygėje paskaičiau kelias maldelės gražios jos. Sako, viskas gerai, bet ar tu asmeniškai dar ką Jėzui pasakėjai? Ir nuo to laiko aš pradėjau Jėzų komunijoje kalbinti, sakyti, Jėzau, tu tikrai girdi mane, tu mano širdį, nebijokim skatinti vaikus, kalbėti su Jėzum, kaip jie moka, kaip nemoka, man tai buvo pagalba kalbėti su Jėzum. Mūsų katechezė jau eina į pabaigą, visiems nuoširdžiai linkiu susitikimo, tikro susitikimo adoracijoje, adoruojant Jėzų ir jį atrandant kasdienybėje. Su Dievu.
Studijoje buvo kunigas Aldonas Gudaitis.
Girdėjote laidą Katechezė.